gratulerer med dagen på forskudd til alle fantastiske, fabelaktige kvinner. Uansett hvor du I livet, gratulerer med dagen og heia oss. I november 2009, da jeg var 19 år og snart skulle fylle 20, fikk jeg en liten, nesten firkantet bok av mamma. Som mor visste hun at jeg ikke hadde den største appetitten for bøker på den tiden. Som bibliotekar visste hun at nettopp denne kunne passe for en grublende ung kvinne. Boka var mitt grådige hjerte, og jeg slukte den rått. Fire kvinneportretter om en jeg hadde besøkt bostedet til I Afrika, en annen jeg hadde falt fullstendig for på bakgrunn av hennes fargesprakende, uttrykksfulle kunst og personlighet. Den tredje visste jeg foreløpig bare at hadde en myk, kraftfull og vakker sangstemme, fordi mamma ofte satte henne på om kveldene. Den fjerde kvinnen husket jeg fra historietimene, og som forfatter av en av de viktigste bøkene I kvinnenes historie, Det annet kjønn. Kvinnene var Karen Blixen, Frida Kahlo, Billie Holiday og Simone de Beauvoir. Om få dager det, som sagt, kvinnedagen. Et nytt tog, nye paroler og kampsaker. For kvinnekampen på langt nær over, selv om vi I løpet av de siste 100 årene har kommet langt. Veldig langt. At vi har mulighetene, rettighetene, kunnskapen og friheten vi har I dag som kvinner, jenter, mødre og arbeidstakere, kan vi takke våre forkvinner for, som banet vei gjennom sterke holdninger, regler og meninger. For ikke å snakke om forventninger til hva en kvinne skal være og gjøre. Hvem disse kvinnene, og hva kan vi lære av dem? Hvordan kan vi bruke deres vilje og stahet I dag for å fortsette å stå I våre kampsaker? Morskapet og mødres rett fortsatt en tilbakevendende debatt og utfordring I et samfunn som ikke synes å hverken enes, forstå seg på, eller helt vil ta hele hennes liv innover seg. Dette min hjertesak. Så finnes den femte kvinnen som nettopp fikk meg påskrudd, kvinnehistorien, frigjøringskampen og verdien av å dykke ned I kvinnelivets fortid for å se fremtiden hennes tydeligere. Gjennom boka jeg leste som 19-åring, gjorde hun sterkt inntrykk på meg gjennom å vise hvordan kvinner vi aldri møtt eller kjent, likevel kan sette spor og gi gjenklang I oss, på godt og vondt. På nytt har hun skrevet et kunstverk av en bok, denne gangen om norsk kvinnehistorie. I tillegg til å være forfatter, hun journalist og arbeider I dag I NRK. Hege Duckert, hjertelig velkommen!
Tusen hjertelig takk, Oda.
Dette veldig stas.
Ja, men det stas for meg også.
Jeg har gledet meg sånn, og som du skjønner så har du jo liksom vært dukket inn og ut av leselivet mitt da.
Ja, det var jo veldig imponerende at du leste den boken så ung, og at du fremdeles husker den. Det, ja. Synes jeg, det skal jeg tenke på.
Ja, det må du ta med deg. Det var et bra valg fra mamma.
Ja, bibliotekarmødre, vet du, det de beste.
Nå har jeg jo fortalt pittelitt om hvem du men kan ikke du fortelle pittelitt til?
Jo, jeg bakgrunnsjournalist. Jeg begynte å jobbe I Dagbladet da jeg var 19 år. Da hadde jeg jobbet som musikkjournalist I London, og kom litt sånn rekende sint på en fjøl, og var såpass ung at redaktørene forlangte å få se på meg først. Så jeg kom flyvende. Jeg husker jeg følte meg veldig sånn kosmopolitisk, kom liksom en fly fra London, og en gammel, jeg tror det var en beverpels, som jeg hadde kjøpt på et loppemarked, som moren min senere brente.
Ja.
Og en liten sort hat, så følte meg som jeg var på toppen av verden, og kanskje var det en sånn overdreven selvtillit, som gjorde at jeg faktisk fikk den jobben.
Kult! Ja. Det veldig gøy.
Ja, en morsom tid.
Ja, og så har liksom kulturlivet og skrivingen bare fortsatt da?
Ja da, jeg jobbet jo først mange år som journalist I Dagbladet, og så jobbet jeg som redaktør der først for magasinet på lørdager, og som kulturredaktør. Så jeg har jo vært veldig heldig og fått lov å liksom drive med de tingene som har opptatt meg mest, og fått lov til å skrive om veldig mange forskjellige temaer, men som har vært innenfor min interessesfære da, og det jo et stort privilegium.
Ja, og veldig å drøm. Men så har du nå, vi skal jo liksom hylle kvinnenes historie I dag.
Ja.
Og så, da har du har jo skrevet da, den boken heter jo da Norsk kvinnehistorie på 200 sider.
Ja.
Hva det ved kvinnehistorie som fascinerer deg sånn ekstra hvis det, ja, det som et eller annet?
Jeg tror først og fremst at det at den fremdeles ufortalt, altså at det vi vet så mye mindre om kvinnenes historie enn vi gjør om mennenes historie, selv om det liksom i gamle dager så var det sånn at historiebøkene bare handlet om konger og kriger, ikke sant, og det gjør det jo ikke mer, men allikevel så det sånn at vi kan navnet på veldig mye færre kvinnelige pionerer enn mannlige pionerer for eksempel, og at veldig mange av de store liksom helteskikkelsene i vår historie menn, og de huskes mye bedre enn det kvinnene gjør. Så det en underfortalt historie, og det mange grunner til det, som selvfølgelig går tilbake til synet på menn og kvinner for 100 og 150 år siden, ikke sant, og enda lenger enn det. Men det gjør jo at det så mange historier der som bare ligger liksom og ulmer litt under overflaten og venter på å bli fortalt, da, eller venter på å bli gravd frem.
Ja.
Og det appellerer jo til journalister som oss.
Men det jo jeg merker at det blir sånn, det jo både veldig trist og veldig bra at vi da, for som du skriver i boken, at du har jo funnet veldig mye materiale å jobbe med da, som litt sånn overrasket, altså sånn at det har kommet frem mye mer til overflaten gjennom ditt arbeid også.
Ja, for meg var det mye som var overraskende, og så jeg har jo prøvd å da balansere mellom liksom å gi et slags krasjkurs i de navnene jeg mener at alle bør kunne.
Ja.
Alle bør vite litt grann om liksom Camilla Collett og Gro Harlem Brundtland. Det noen sånne bautar som man bør vite litt om. Men i tillegg så har jeg jo prøvd å vise litt hvordan var det mer vanlige kvinnelivet i Norge, fordi man jo ser at de pionerene som vi kan noe om, da, det jo ofte kvinner som kom fra borgerskapet og som hadde litt penger og som hadde litt muligheter, mens mange av de andre kvinnene bare liksom strøket ut av kartet. De etterlot seg ikke noe skriftlig, og vi vet veldig lite om livene deres. Så derfor så har det vært morsomt å prøve å finne noen, sette sammen noen liv, da, og prøve å lete litt i alt fra folketellinger og arkiver, og se om det går an å sette sammen en livshistorie på en annen måte. Så det har vært noe av gleden ved å holde på med dette materialet.
Ja, så det liksom også, ikke bare kvinnehistorie, men litt sånn kvinnes livshistorie gjennom 150 år da?
Ja, jeg har jo måttet avgrense det, ikke sant? Ja. Fordi det, som titlen sier, en bok på 200 sider. Men så det gjør at jeg har gått tilbake 150 år i tid, fordi at det er den perioden som faller sammen med utviklingen av demokratiet, sånn som vi kjenner i dag. Så jeg synes det en veldig interessant, både politisk og historisk periode, og et sted må du jo begynne. Og så det også en periode hvor livene til kvinner endret seg veldig, fordi at i så mange hundre år så jobbet jo menn og kvinner sammen på gårder, og når da liksom industrialiseringen begynte, og man begynte å flytte inn til byene, så endret plutselig, så skilte menns og kvinners arbeid mye mer, altså de skilte lag, og du fikk liksom denne klassedelingen som gjorde at det var veldig, veldig mange forskjellige forventninger også til kvinner og menn.
Har du liksom lært noe om deg selv som kvinne, eller ser du på deg selv litt annerledes også? Som kvinne, etter å ha sett hvordan liksom av våre forkvinner og søstre har hatt det da?
Ja, jeg tror det er flere ting. Altså det ene er at det er forbløffende lett å kjenne seg igjen i hvordan en kvinne tenkte for 150 år siden. Man tenker at man så veldig barn av sin tid, men jeg synes ofte at når jeg har lest liksom, ting som kvinner har skrevet, så er det veldig nært opp til mitt liv og nært opp til de dilemmaene som jeg har hatt. Så det er det ene av det. Og det andre er jo også at jeg har nesten vært litt sånn skamfull fordi at jeg har visst så lite, synes jeg, eller at det så stor del av kvinnehistorien som ligger i en slags sånn med et slør over seg, da. Sånn at jeg tenker at hvorfor visste jeg ikke egentlig, hvorfor kunne jeg ikke noe om dette? Det har vært en opplevelse, og så får man jo også en sånn veldig takknemlighet fordi man ser at den utviklingen som har vært, den har jo ikke kommet av seg selv, det noen som har gått foran, og de har sannelig fått svi, noen av dem, så det at noen faktisk har tråkket opp den veien, det blir man jo veldig takknemlig for.
Ja. Hva kan sånne ting du har lest om for mange, mange, mange år siden være at du kjenner deg igjen i da? Har du sånn noe konkret?
Ja, det kan være, for eksempel, så skriver Camilla Collett beskriver noe hun kaller for taktrypp, og så hun sier at Ja, det kanskje sånn her I Kristiania, som I Oslo het på hennes tid, at altså først så hun veldig opptatt av at hvorfor kan ikke kvinner gå alene på gaten? Det blitt brudd på fortausretten, sier hun. Det sånn at kvinner blir trakasserte av menn når de går på gaten, fordi det liksom ikke fint for en særlig noen kvinne å gå alene på gaten. Det skulle man ikke gjøre. Vi kjørte rundt omkring I vogner. Men selv etter at liksom tiden har tatt igjen litt, og at det blitt mer anerkjent, så har hun da dette som hun kaller for taktrypp. Og det liksom de der små stikkene, eller små observasjonene, eller den lille kommentaren som gjør at du blir helt satt ut.
Ja.
Og den synes jeg liksom man kan kjenne igjen vi I vår tid da, at vi lever jo nå I liksom offisielt sett et av de mest likestilte samfunnene, eller kanskje det mest likestilte samfunnet I verden, og likevel så det taktrypp.
Ja.
Det små stikk, og det små stein I skoa, og det forventninger og følelser som gjør at ting ikke så enkelt og firkantet som det kan se ut til.
Mm. Det veldig interessant. Taktrypp, det må vi jo ta med oss da.
Grep, ja, ja.
For det gir veldig mening.
Ja, det gjør det.
Og det sånn, den kan være sånn iskald, den lille dryppen. Ja. Altså, ja, sånn, virkelig få det til å liksom bli kjølig og guffent.
Mm. Mm.
Og så skrev du også veldig sånn nydelig da, at moren din strøk ut med tusj husmor I passet sitt.
Ja. Ja, det var, altså, jeg hadde en mor som... som var skuespiller, men som valgte å slutte å jobbe da hun fikk barn. Jeg tror at det var hennes valg. Jeg tror ikke egentlig det var forventet av faren min, men hun var liksom veldig som barn av sin tid, og opptatt av å gifte seg med en lege, og hun skulle være hjemmefru og sånn. Så tror jeg hun overså det at hun hatet absolutt alt som hadde med husarbeid og hjemmearbeid å gjøre. Det hun likte var liksom å være sammen med barna sine, og gå på tur til byen, og treffe venninnene sine, og gå på kunstmuseum og sånn. Men hun hatet fredagsståket, som hun kalte det. I min mors tid så var det liksom hver fredag man skulle gjøre ordentlig storrengjøring I huset.
Ja.
Sånn at husmorrollen kledde henne mye dårligere enn hun nok hadde forutsett. Sånn at da vi barna ble litt større, så begynte hun å jobbe med å skrive ting igjen, og hun skrev en del teaterstykker, og da var det da hun døde at vi fant dette passet hvor det hadde stått da, hvor I gamle passet hadde man yrkesbetegnelse, og da sto det husmor, og så hadde hun strøket ut med en sånn sort tusj, og så hadde hun skrevet dramatiker ved siden av.
Åh, det fint. Jeg var like også da det. Og det ble så bra at du så at du fant det, for det
ja,
jo veldig
gjør jo
sånn beskrivende.
Ja, det gjør jo et et situasjonsbild, liksom, hvor du tenker at identitet ligger så mye I hvordan vi presenterer oss, og hva som står I passet vårt, og hvordan ting da.
Ja. Men nå står det jo ikke noe yrkesbetegnelse I pass.
Nei, det gjør det ikke.
Det jo...
Men det jo fremdeles sånn at hvis du skal sjekke inn på et hotell I utlandet, for eksempel, så må du ofte velge mellom om du fru eller frøken.
Mm.
Ikke sant? Hvorfor det viktig å vite om en kvinne gift eller ikke, når det ikke viktig med en mann? Det kan man jo lure på.
Mm. Ja, ikke sant det altså. Mm. Ja, det sånne små.
Det sånne
taktikk. Det også taktrypp, ja. Ja. Det kan vi begynne, kan vi bli sånn detektiver I egne omgivelser, og så se hvor mange taktrypp og sånne, sånne små. For jeg tenkte også at... I sånne bymerker og sånn og statuer av kvinner I forhold til menn jo også langt færre og også gatenavn vil jeg tro
det mye færre gatenavn, nå har det jo vært en litt sånn aksjon de siste årene for å prøve å bedre noe på det, men det gjør at hvis du ser på en by I dag, så vil jo nesten alle sentrumsgatene være oppkalt etter menn, og alle de litt perifere ute I liksom boligfeltene være oppkalt etter kvinner, fordi at man, det sånn man prøver å kompensere. Så jeg tror nok at vi må gjøre et arbeid for å kalle om noen plasser og noen sentrale gater, og tenke litt annerledes på det.
Ja.
Og så det jo rart det at, jeg vet ikke hvor mange statuer av menn som finnes I Norge, men det utrolig mange, og det bare omtrent 80 av navngitte kvinner. Og når jeg sier navngitte kvinner, så det fordi de, altså navngitte kvinner med klær på.
Ja.
Det gjelder ikke med havfruer og Eva og ikke sant? Den type sånn kroppslige uttrykk. Det må være liksom en navngitt kvinne som står på en sokkel eller har et minnesmerke, og det du fremdeles veldig få av.
Ja.
Mange steder og byer I Norge har ingen.
Tenk på det, ja.
Mm.
Det ganske vilt.
Ja, det vilt.
I vår tid.
Ja.
Herlighet. Åh, det bra vi har denne praten, kjenner jeg.
Ja.
Det så enda mer som kommer til overflaten nå.
Ja,
men da, den norske kvinnehistorien, kan vi, går det an å oppsummere den I korte trekk? Eller på mindre enn 200 sider.
Ja, men ja, den aller korteste er jo at for 150 år siden så var ikke kvinner myndige og kunne ikke bestemme over seg selv, ikke hvem de ville gifte seg med, de kunne ikke tjene egne penger, og de måtte bli forsørget, og i dag så kan de nesten alt.
Ja.
Det er liksom den korte versjonen. Ja. Og så er det jo en lang og kronglete vei på de 150 årene da, og jeg synes at noe av det interessante er at det er ikke en rett linje til historie, det er en slags sånn bølgehistorie,
ja.
Så det går litt opp og ned, og hver gang du har fått en rettighet, så kommer det ofte et tilbakeslag.
Ja.
Og veldig mange av de tingene som vi da tar for gitt, har jo vært store liksom, diskusjoner i samtiden.
Og så, det kommer jeg bare på, men dette er jo til med en bok som prinsesse Ingrid Alexandra fikk i 18-årsgave.
Ja, av regjeringen, det synes jeg var veldig stas da.
Det er, så, ja. Det er bra av regjeringen, synes jeg, sånn i forhold til hvilken bok det er. Det er godt, det er jo trygghet i seg selv. Men det, noe av det jeg vet meg aller mest merke til, var jo også det du skriver om at kvinner har, altså vi blir mye oftere omtalt i grupper, enn som individer.
Ja, ja at det, og at det er sjeldnere det er navn, ikke sant? Ja. En av de tingene som jeg for eksempel bestemte meg for da jeg begynte på denne boken, var at alle kvinner i min bok skal ha fornavn og etternavn. Og det er noen gang litt vanskelig, fordi veldig mange kvinner gjennom historien har jo skiftet etternavn hver gang de har giftet seg, og noen ganger giftet seg flere ganger, så du får jo en endeløs rekke.
Ja.
Men det at liksom at kvinner omtales som flokk, det er det jo mange som gjør i historien, altså liksom, barn er en flokk, de fattige er en flokk, mens menn liksom nesten alltid er individer som har gjort ting, sånn at du kan få historiske betraktninger om at en konge eller en statsminister opprettet et eller annet viktig nå, og så var det sånn kvinnene strevde med sånn og sånn, ikke sant? Så det å prøve å ta ut navn, ansikter, så mye som mulig, og få litt biografi på dem, er jo veldig veldig viktig, og jeg vet at det er et stort prosjekt som mange kvinner som jobber i museumssektoren driver med, at de skriver sånne Wikipedia har en sånn lokal wiki, eller hva det er for noen ting, hvor de prøver å skrive inn liksom bittelitt grann historie på kvinner som har vært viktige i lokalmiljøet, fordi vi ofte ikke vet noen ting, at de står bare oppført som kona til noen, eller datteren til noen, eller mammaen til noen.
Ja.
Så det å få liksom navn og ansikt i den grad det er mulig, og i hvert fall fornavn etternavn, er en måte å synliggjøre kvinner i historien på.
Ja. Ja, også sånn å gi dem på en måte, hva skal man si, myndighet og anerkjennelse, for det var også sånn helt sjokkerende at også gifte kvinner, de var ikke myndige.
Nei, det er veldig, veldig rart. Altså, det var jo, altså, på 1880-tallet da, så var det, eller på slutten av 1800-tallet, så var det sånn at kvinner ble myndige når de ble 25. Men når man giftet seg, så mistet man myndighet. Ja.
Altså, det er jo helt... Ja. Det er jo så forferdelig.
Ja, det er helt forferdelig, men jeg tror hvis man skal skjønne det, så må man tenke at man tenkte at menn og kvinner var helt forskjellige spesier, ikke sant? Man tenkte at menn var handlekraftige, rasjonelle, skulle tjene penger, forsørge familien. Kvinner var irrasjonelle, følelsesstyrte, hadde svak kropp, ikke sant? Både tanken og kroppen og alt var liksom måtte beskyttes og tas vare på, og dermed så hadde de på en måte ikke, de visste ikke sitt eget beste, og de klarte ikke å håndtere seg selv. Sånn at det var jo derfor det liksom helt frem til 1888, hvor vi fikk en ny ekteskapslov, var sånn at når kvinner giftet seg, så regnet man med at det var best for dem, at da kom en ektemann og overtok, og passet på dem, og passet på pengene deres, så det gjorde jo for eksempel at de kunne jo ikke da styre sine egne penger, selv om de hadde skulle ha tjent noen selv, og de fikk ikke med seg arven sin, eller i hvert fall ikke fikk råderett over den. Og hvis man tenker på hvordan det slo ut da, så var det var jo ikke alle menn som var superflinke med penger eller superordentlige, så hvis du da giftet deg med en mann som drakk opp lønna for eksempel, så hadde du jo ingen muligheter til å skjerme dine egne penger eller barnas penger, var da styrt av ektemannen.
Ja, hans lommepenger liksom.
Ja, så det er jo en veldig dramatisk ting, og en dramatisk endring som da skjedde først i første runde i 1888, at man fikk en viss myndighet anledning til særeie, for eksempel i ekteskapet. Det var en veldig viktig regulering.
Ja, herlig min hatt. Og så skriver du også at jeg har liksom tatt med meg noen av favorittsitatene som jeg synes de liksom smeller litt, og i midten av det forrige århundre ble en kvinne først og fremst målt i forhold til sin rolle som kone og mor, og det er liksom i hvert fall, jeg tenker at det er jo noe av det vi har brutt veldig ut av da,
ja.
At vi kan, altså vi det, vi jo det, men vi liksom så veldig mye mer.
Ja, at vi først og fremst individer,
ja.
Ikke sant?
Og så ikke en rolle.
Så vi kanskje kone og mor, men da en mann også et individ, og så han en ektemann og en far.
Mm.
Sånn at det en likhet I det, men, ja. men sånn som man tenkte på det, så var jo liksom verdien av et kvinneliv handlet om hvem du var, moren til, søsteren til, datteren til, ikke sant? Det var sånn du ble definert.
Ja.
Og det gjorde jo at titler for eksempel var veldig viktig.
Mm.
Ikke sant? Om du var frøken eller frue, som vi snakket om tidligere, ja. Og klassemessig om du var jomfru eller madame, som var da de samme betegnelsene I middelklassen, mens liksom frøken og frue var de fine. Eller om du var pike, som det heter i arbeiderklassen, sånn at det å bli plassert sosialt var veldig viktig, og jeg tror det noe av det som jeg synes vanskeligst å forstå, den tankegangen med at samfunnet var så strukturert rundt liksom klasse, kjønn, former, ja. Hva man kunne, hva man ikke kunne, at de grensene nesten vanskelig for oss å forstå I dag, hvor vi har så mange muligheter.
Ja. Ja, for det jo liksom, hvis man liksom bare tenker på sitt eget liv da, og egne relasjoner, og hvor man står, og så skal du begynne å på en måte bli gradert og vurdert, og få merkelapper ut fra hva slags jobb, hvor har du utdannelse, har du ikke utdannelse, hvem du gift med, hvem han eller hun. Altså det blir jo et sånn kart av kriterier som altså jeg blir helt sånn sliten å tenke på det, fordi det
Men jeg kan huske at moren min, som da var gift med en lege, fikk brev til fru doktor Lukert.
Ja.
Ikke sant? Hun hadde ikke et fornavn engang.
Nei,
hun var liksom bare fru ham.
Ja. Ja, det husker jeg også fra min fars familie, så var det også, der det jo tannleger da. Og det var jo også veldig, det var liksom veldig, det kom jo veldig tydelig frem. Mm. Og også farmor, som jo da var en fru tannlege på en måte.
Ja. Ja.
Det jo ganske sprøtt, og det jo veldig. Ikke lenge siden.
Nei, det ikke lenge siden, og jeg tror at det man ser jo at for eksempel hele den diskusjonen om kvinners og menns lønn går jo tilbake I historien fra en periode hvor man tenkte at kvinner ikke kunne være forsørgere, så de trengte ikke så mye lønn, så de få kvinnene som jobbet, de hadde bare seg selv å forsørge, mens menn var familieforsørgere, og det gjorde at du hadde en skjevhet I, liksom, I lønnsnivået, så grunnleggende at det jo det vi egentlig kjemper med I dag, men det noen ganger vanskelig å finne ut hvorfor ligger den, hvordan det sånn? Nå det mulig at to arkitekter får forskjellig lønn, liksom, fordi den ene kvinne og den andre mann?
Mm.
Men det kommer altså tilbake til tankegangen om at menn forsørgere og kvinner ikke det.
Mm. Og at det best sånn, på en måte.
Ja, eller det bare, jeg tror den tidens mennesker bare tenkte at sånn var det.
Mm.
Tror ikke de satt noen spørsmålstegn ved det?
Nei.
Ja.
Og så det også dette med denne tituleringen, fordi det også sånn, at du skulle liksom undertegnes journalist og forfatter Hege Dukkert på et brev eller på en sms eller en mail da, at det virker liksom så pussy eller sånn at
ja.
Men jeg kan jo på en måte skjønne det fordi det var så viktig for at du også på en måte, jeg vil jo tro at altså, det ga deg muligheter å åpne dører hvis du kunne undertegne fru doktor Meilekrog, da.
Ja, ja.
Men nå så det sånn, det ville jo liksom ikke falt meg inn. Vi har, det noen for oss på hytta som gjør det.
Som gjør det, ja.
Med brev og sånn. Når det noen sånne velmøter og dill og alt, så det noe, ja, det kommer noen titler som liksom bare sånn,
Ja, og noe av det man ser når man går tilbake I historien nå, at det som jeg sa til deg tidligere, at det å prøve å finne liksom fornavn og etternavn på, på kvinner har jeg opplevd som viktig, men man støtter på masse problemer, fordi at kvinner ble jo kalt med fornavn, og ektemennene deres ble kalt med etternavn.
Ja,
sånn at for eksempel Camilla Collett da, som var gift med Jonas Peter Collett, når de kom inn I et rom, så sa man, der kommer Collett og Camilla. Ikke sant? For han eide liksom etternavnet, og så var hun et fornavn. Og det gjør jo at det veldig vanskelig hvordan man skal omtale dem, og særlig når kvinner da har skiftet navn hele tiden, så det vanskeligere å holde fast den kvinnelige identiteten da.
Ja.
Så bare å skjønne hvem som er I slekt med hvem kan være krevende, fordi det så omskiftelig for kvinnene.
Ja. Og så det jo dette med, du skriver jo også I forbindelse med frigjøringskampen på en måte da, men også der vi I dag, at det jo selv nå så oppdras jo unge jenter på en annen måte enn unge gutter.
Ja, og jeg tror jo at vi har forskjellige forventninger til gutter og jenter.
Mm.
Og det vet man jo, fordi at man vet at det gjort masse målinger på hvordan man snakker til barn hvis man ikke vet hvilket kjønn det og at man gjør de endringene.
Mm.
Og at ofte så får gutter liksom høre at de modige, og jenter får høre at de søte, og alle disse tingene.
Ja.
En ting som jeg for eksempel vet at de som da driver og jobber med kvinnehistorie på Wikipedia som jeg snakket om, de har da altså i Store norske leksikon og sånn, de har sin fulle hyre med å luke ut adjektiver som beskriver hvordan disse kvinnene så ut, fordi alle kvinner som da, eller de få kvinner som da faktisk fikk en plass i historien, det står alltid at de er så vakre. Ikke sant? Og det står jo aldri, det står ikke sånn at Tordenskjold var en pen mann, ikke sant? Nei. Det står ikke. Men så, når det gjelder Camilla Collett for eksempel, da, siden det er henne vi har brukt som eksempel her, så er det alltid hvor yndig hun var. Og, ja. Sånn at det og hvordan vi ser, hvordan vi snakker om kjønn, er veldig forskjellig, har vært veldig forskjellig gjennom historien, og det er fremdeles en god del av det.
Mm. Og så er det jo, ja, og bare den detaljen der er jo, tenk at den kan vi jo liksom dra helt i dag til altså, utseendepress og altså, stereotypiske kjønnsroller og hvordan man skal se ut for å altså,
ja.
Oppfatte som vellykket eller bare så, ja.
Veldig,
hva er pen. Og, ja. Ja.
Og vi ser jo også det at kvinner og menn blir møtt forskjellig i offentlig debatt for eksempel, at kvinner får mer kommentarer på utseendet sitt og på personlige egenskaper,
ja.
Mens menn får mer på sak.
Mm. Ja, jeg har tatt meg rosa i dag for anledningen, men også ikke uten at jeg har tenkt over det, og det er jo nettopp fordi at i gamle dager så var jo rosa en maskulin, altså det var jo makt for menn.
Ja.
Så da tenker jeg at det er jo, da kan vi jo, altså, men nå så er det jo så mange menn som er redd for rosa, ja. Fordi det har blitt en sånn jentefarge,
ja.
Og at man er en Barbie eller sånn et eller annet da, og det synes jeg også er så gøy, sånn at vi kjenner jo veldig mye, jentete, guttete, alt fra aktiviteter til leker, til klær, til musikk til og med da.
Det første vi gjør når det kommer en ny baby til verden, er å tulle den inn i et blått eller et rosa teppe.
Ja. Så det, ja, så det tenkte at den rosaen, den må vi jo liksom bare ta tilbake.
Så det din 8. mars-farge?
Det min 8. mars, ja. Brukte rødt i fjor, men så tenker jeg nå skal jeg ha knæsj rosa. Og jeg tenker at den er liksom like kraftfull og, ok, jeg opprettholder kanskje litt at den er feminin, men den betyr også liksom kraft og vilje da.
Ja.
Og så er det gøy at den begynte hos menn.
Absolutt.
Ja. Så jeg fikk en liten fun fact om rosa.
Ja.
Men da til, jeg bare tenkte på også sånn at fortsatt når, altså når det kommer et jentebarn, da, så står det jo pike.
Ja.
Det står jo ikke jente.
Nei, det gjør kanskje fremdeles ikke det.
Ja, jeg har født to pike.
Da stod det pike.
Det stod det pike.
Mm.
Pike, altså komma Oda eller noe sånt da, Odas datter ja, men nei, ja, Oda men det står pike.
Det står pike
jeg må innrømme at jeg synes det er et eller annet med pike som bare er så jeg synes det er et veldig fint ord,
et veldig mykt ord,
veldig mykt, og også sånn at jente nettopp fordi man kanskje, eller ikke mann, men det er veldig sånn jentette at jente blir brukt i andre sammenhenger, men pike er liksom, det er jo liksom bare henne, hun lille.
Ja.
Ja. At det er litt sånn rent, jeg vet ikke, jeg bare liker det. Men jeg vet at det er veldig mange som ikke liker det.
Jeg tror i gamle dager var det jo en klasseforskjell på det.
Som du sa, ja, ikke sant?
Ja, at man brukte jo ofte det om, altså, ja, om piken, altså tjenestepiken.
Ja.
Men det var de bedre stilte familiene, mens du var tjenestejente på landet.
Ja.
Da snakket du om jenta.
Mm. Mm. Jenta og piken. Ja, og for det er jo ikke sånn, jeg har en sønn og en pike. Vi sier jo, det er jo bare på, det er jo liksom på nyfødten da.
Ja, det er veldig sjeldent man snakker om piker,
ja,
egentlig. Men man sier kanskje noe om hva pene piker kan og ikke kan og sånn, men da er det jo ofte litt nedsettende eller en begrensning i det.
Mm. Men piker og kropp og sex og helse har du også, for du har jo... Oi! Du har jo skilt, laget liksom to hovedlinjer.
Ja,
i boka.
Jeg måtte jo ta noen begrensninger, ikke sant? For det er klart at det å ta mål av seg til å fortelle norske kvinners historie på 200 sider er jo et i beste fall et omdristig prosjekt, sånn at du er nødt til å gjøre noen avgrensninger, du er nødt til å gjøre noen store hopp i tid, og så er du nødt til å si at men det er disse tingene jeg ser på.
Ja.
Og jeg synes at når jeg gikk gjennom og så på hva det var som var av utviklingslinjer, da, så ble det tydelig for meg at det var den ene delen var liksom den retten til å utfolde seg, altså delta i samfunnet, utvikle seg, utdanne seg, drive idrett, drive kunst, få seg en utdannelse, alle disse tingene, få lov å stemme, ikke sant? Det var så veldig tydelig et spor, men så det også et spor som handler veldig om kvinners kropper, som, altså hva kvinner kunne tillate seg rent fysisk, hva de kan ha på seg, ikke minst. Mm. Det jo en helt sånn forbløffende ting, at hvor sterke synspunkter har vært på hva kvinner har på seg,
ja.
Gjennom hele historien og i mange forskjellige sammenhenger,
mm.
Og det kroppslige i liksom både sex, både forelskelse med, og ekteskap, som da har vært regulert, ikke sant, men også prostitusjon, fødsler, ikke sant? Alt det der fysiske, kroppslige ved kvinner da, jo veldig i forandring gjennom historien.
Mm. Hva har du sett da? Eller hva har du funnet?
Jeg tror at noe av det som i hvert fall gjorde inntrykk på meg, og det tenker jeg litt på nå, fordi vi sitter jo ved Akershus festning,
ja.
I Myntgata, og dette var jo det gamle, altså ned mot Vika var jo det gamle prostitusjonstrøket.
Mm.
Og jeg tror noe av det jeg synes mest fascinerende at på slutten av 1800-tallet så var prostitusjon var forbudt, men vi hadde offentlige regler for det. Mm. Og det jo veldig sjeldent man har regler for forbudt virksomhet.
Ja.
Ikke sant? Og det skyldtes jo at det norske samfunnet var så dobbelt i hvordan de tenkte på prostitusjon,
mm.
at det både ble ansett som et gode og som et onde. Og som et gode var fordi man tenkte på at menns seksualitet var helt ukontrollerbar, og at kvinner var såkalt rene, ikke sant? Og mange mente jo at kvinner ikke hadde noen seksuelle følelser i det hele tatt. Og i ekteskapet så skulle de liksom være rene og pene og holde seg innendørs. Sånn at hvis menn skulle få leve ut seksualiteten sin, så trengte man et alternativ, og da var det veldig greit å ha de prostituerte. Så det var liksom den ene siden, og man mente til og med at det var ekteskapsfremmende, da, for da holdt man liksom på formene, ja. Og så kunne du gå til prostituerte hvis du absolutt trengte det. På den andre siden så man på det som et stort samfunnsonde på grunn av kjønnssykdommene. Det var jo et stort problem med det gamle Kristiania, at det var veldig utbredelse av kjønnssykdommer, og ikke bare de vi har i dag, men syfilis for eksempel, som er en dødelig sykdom, ikke sant? Og derfor så lagde man altså et kjemperart system, hvor du hadde bordeller med skjenkerett, altså sanksjonert av staten, ikke sant? Og så hadde du regler for at de prostituerte måtte bare bo i noen strøk av byen, de måtte bare gå i visse gater på noen tider, ikke vise seg på Karl Johan, ikke hilse på menn de ikke kjente, ikke ha på seg for fargesterke klær, ikke gå på kino, ikke ta trikken, ikke sant? Masse sånne regler, og da som da kulminerte selvfølgelig at de hele tiden måtte møte til gynekologisk undersøkelse for at de ikke skulle spre kjønnssykdommer.
Ja.
Så den tosidigheten i det er jo liksom så merkelig å tenke på at det var politisk mulig, men det var det mange som så på som en, jeg tror alle så på det som et samfunnsproblem, men at det både var et gode og et onde i samfunnet, det var veldig tydelig.
Ja. Ja, også det der da i forhold til at det kan man på en måte utnytte kvinnekroppen til, fordi man mente at mannen, hvis han ikke fikk utløp for sin seksualitet,
ja.
Så ble han gal, og altså, han måtte liksom få ventilert, rett og slett, da, for ja. Å liksom kunne være familiefaren og jobbe og yte og være bra. Det jo liksom helt absurd.
Det jo i hvert fall et veldig begrensende syn på menn, at de ikke hadde noen ja. Kontroll på seg selv, eller behovene og følelsene sine. Mm. Og så det jo samtidig det veldig sånn hore-madonna-synet på kvinner, at ja. Enten så var du liksom en skikkelig pike, kommer pike igjen, som var liksom ren og uskyldig og alt dette her. Og hvis du ikke var det, hvis du da for eksempel var prostituert, så var du nesten egentlig ikke menneske. Altså da var du liksom, da hadde du ingen rettigheter eller verdighet eller verdi i seg selv.
Mm.
Og det synet på at, liksom, at kvinner kunne være enten liksom, høyt oppe på pidestallen eller aller nederst i samfunnet, det går jo veldig mye igjen i historien.
Ja. Åh, ja. Og altså, jeg tenker også bare på dette med hvordan man ser på liksom, kvinner og følelser. Da. Og altså, nå kan vi også si mental helse kanskje, men særlig følelser og at det liksom blir en sånn ekstrem last for kvinner, fordi vi tilsynelatende og at var følelsesstyrte da, vesener som da var skjøre og frynsete og utilregnelige. Det liksom også så og det altså det kan man jo fortsatt kjenne på, at du kan få den i fleisen, eller ja. Har du mensen, eller har ja. Du PMS, eller
ja.
Har du sovet dårlig, eller
ja.
Ja, men du jo kvinne, så du klarer liksom ikke å temme temperamentet ditt.
Ja. Og det jo en levning, ikke sant, fra den tiden man trodde at kvinners intellektuelle kapasitet og kropp hang sammen. Altså at hvis du hadde en kvinnekropp, så hadde du ikke intellektuell kapasitet, og man også trodde at kvinnekroppen var så svak, og at kvinner fikk så lett, liksom ble så lett overveldt og fikk så lett vondt i hodet og sånn, at alle kreftene som en kvinne hadde måtte brukes til reproduksjon, og dermed så måtte du ikke lese for mye, eller få for sterke inntrykk, eller bruke hodet for mye, eller lære å regne, eller sånne ting som vi liksom i dag har for gitt. Så tankegangen er jo liksom den sammenhengen mellom kropp og sjel er veldig rar. Altså fordi kvinner hadde en syklus for eksempel, så trodde man at det påvirket dem veldig sterkt mentalt. Og jeg tror jo at det må ha vært en mye større påvirkning å være innsnørt i et korsett som gjør at du ikke fikk puste og besvimte hele tiden. Det må åpenbart ha vært et større problem enn at du menstruerte en gang i måneden.
Ja, og kanskje også derfor man virker litt svak da, fordi du nesten ikke får puste.
Ja, men, det åpenbart en sammenheng.
Nei, det er veldig fascinerende med disse følelsene, også fordi jeg synes jo det er liksom noe av det som kanskje henger sterkest igjen nå. Også når kvinnelige politikere hever stemmen, når sånn, oh, pass på henne, nå kommer hun på talerstolen. Altså at det er sånn i Norge, i kanskje, altså, ja, veldig mange steder i verden da, men altså dette med kvinner og følelser, at det for mange virker skremmende.
Ja, og at vi tåler mindre fra kvinner i offentligheten enn vi gjør fra menn.
Ja, og menn som liksom viser stahet og vilje og engasjement, da sier man jo engasjement, da er det jo ikke temperament.
Nei,
at vi liksom,
eller hysteri.
Ja, at vi ordlegger, altså vi setter jo ord på, vi setter ulike ord på følelsene til menn og kvinner fortsatt da.
Ja, det gjør vi har veldig ulike forventninger til dem, og jeg tror at det er jo noen av grunnene til at likestillingen hele tiden blir satt litt tilbake, for eksempel, at vi ikke helt er klar over hvordan vi oppfatter kvinner og menn forskjellige i det offentlige rom, for eksempel. Da.
Ja.
Jeg synes jo også det er veldig interessant at det er gjort undersøkelse på taletid, som viser at, ikke sant, at den normale fordelingen med menn og kvinner i en debatt, for eksempel, er at menn snakker 2/3 av tiden, og kvinner snakker 1/3. Og det er vi så vant til, at de kvinnene som har fått snakke 1/3 av tiden, de tror de har snakket halvparten.
Å, herlighet, det er sant.
Ja, og det er forventningene våre, ikke sant? Fordi at det er noe med det at du hele tiden blir fortalt at du ikke skal ta for mye plass, og dermed så forter du deg og snakker kortere, og bruker liksom ikke så mye tid som det mange, og det er fremdeles liksom i kulturen vår, da, at det er en kjønnsforskjell på hvordan vi uttrykker oss i offentligheten.
Ja. Ja, det er veldig interessant. Det er også liksom noe vi kan tenke litt ekstra på fremover, tenker jeg da.
Ja.
Eller altså sånn, være bevisst på.
Ja.
Alle disse, altså de, alt vedhenger, eller alt, det er jo, hva skal vi gjøre fremover, hva er viktig at vi tar tak i?
Ja.
Tenker jeg også at det er liksom, jeg håper jo at den samtalen her, at dere som hører på, plukker med dere nye fanesaker, og bare er mer bevisste på hvordan du blir behandlet, og hvordan man er på arbeidsplassen, og i media, og hvordan, altså det er jo bare hvordan man omtaler kvinner i avis på TV. Der kan man jo finne mye rart.
Ja, veldig. Altså har det jo vært en slags bevisstgjøring blant kvinner de siste årene på å ta mer plass og bruke mer taletid og sånn. Og så tenker jeg at hva er det man mangler da? Jo, da mangler man kanskje en bevissthet hos menn om å ta litt mindre plass.
Ja.
Altså går det an å tenke, kan du tenke at når du har holdt et langt innlegg, at det neste innlegget ditt er litt kortere så noen andre får litt plass?
Mm.
Det kan jo også være en ting vi kan oppfordre hverandre til, sånn at vi fordeler ting litt mer likelig.
Mm. Ja, for det er jo der det fortsatt liksom er litt uenighet og litt sånn skurr om hvordan er det egentlig.
Ja, og ofte på det litt irrasjonelle planet.
Absolutt. Og så har du jo da, du snakker jo også om, eller i da under sånn kropp da, så er det jo ekteskapet, som jo også er ganske interessant også fortsatt. Jeg bare tenkte sånn i forhold til etternavn da. Så er det jo ganske mange som fortsatt har en ganske sånn sterk oppfatning om skal man ta eller skal man ikke ta.
Ja.
Og hva sier det om deg? Hva du velger?
Ja, det jeg først og fremst tror er at det sier noe om generasjonen din.
Ja.
Fordi at, ikke sant, i min mors generasjon så var det helt utenkelig å ikke ta liksom ektemannens navn, mens i min generasjon var det veldig uvanlig. Og så ser jeg jo at generasjonen etter meg, så er det blitt vanligere igjen.
Ja.
Og da har jeg oppfattet også at det ses på som en sånn, fordi du ikke må, så det mer en sånn generøs handling, eller det ses som en sånn familiekonstellasjon, og jeg ser jo også mange, det finnes jo en del menn i dag også som tar kvinners navn, eller at de har begge navn, at det, alle skal etter det samme, at man lager en sånn ideologi rundt det.
Mm.
Men i min generasjon var det veldig rart, altså.
Å skulle
ta en annens navn.
Mm.
Det, for meg var det veldig sterkt gjennom tenårene, at jeg hadde et fornavn og et etternavn,
ja.
Og det var meg.
Ja.
Og sånn skulle det alltid være.
Og det var greit for mannen din?
Ja, jeg tror ikke jeg spurte om
han. Det er jo ikke et veldig dyst spørsmål av deg. Men det var ikke en sånn diskusjon, eller det kom ikke noe uenighet der.
Nei.
Det er veldig interessant, og også sånn med hva du gir barna. Der hadde jo mamma og pappa, det jo sånn, hvis det blir en jente, så skal de ha, så blir pappas etternavn mellomnavnet, og så blir mammas etternavn, og hvis det hadde vært en gutt, så hadde det vært omvendt.
Ja.
Som også er sånn fiffig, men at det er jo allikevel en sånn...
Men fikk de barna forskjellig kjønn?
Nei, vi er to søstre.
Dere er to søstre, så ja. Dere heter det samme.
Så vi, jeg, nå heter jeg noe helt annet, for at, jeg har jo da tatt pikenavnet til min svigermor.
Ja.
Og så har jo... jeg er jo i slekt med Christian Krog, så derfor har jeg hentet det fra mors slekt, da.
Ja, så du har tatt deg to nye navn.
Jeg har tatt meg helt nytt etternavn. Ja. Eller vi har jo laget da, og så har jo Bjørn tatt det samme, og så har jentene det samme. Så nå er jo vi fire i Norge som heter det da.
Ja, så dere har skapt deres eget familienavn.
Ja, så vi synes det var gøy. Og så synes jeg det var egentlig da også litt sånn stas å ta med min svigermors pikenavn, som ingen av søskene til Bjørn bruker som etternavn.
Ja.
Fordi da hadde jo det bare blitt borte.
Ja. Det er jo ofte det man ser, at særlig de navnene, altså navnene som går i morslekten blir jo fortere borte.
Ja, så er det en sånn stille kvinnekapp der. Ja. Jeg bare likte det, og hun ble jo så glad selv, for det hadde hun jo ikke forventet, men det bare også klang det fint, så er det jo absolutt litt sånn.
Men det er også en frihet som vi har fått de siste årene, at man kan ta og velge seg sitt eget etternavn, det kunne man ikke før.
Nei. Også veldig fint. Mm. Og da er vi jo, men er det noe mer sånn banebrytende vi kan si om ekteskapet? Det er vel det. Det er jo så
jeg bra. Tror at vi har jo ofte, altså ekteskap i dag er jo to ting. Det er en praktisk anordning og en romantisk anordning.
Mm.
Ikke sant? I gamle dager var det mye mer av en praktisk, økonomisk, statusmessig anordning.
Ja.
At det var, og jeg tror for mange unge jenter, så var det å komme liksom vekk fra moren og faren sin og over til liksom en slags voksenliv kunne være veldig, veldig befriende.
Ja.
Men så giftet de seg jo ofte unge og kom inn i rare ekteskap.
Mm.
Men da var det jo en mye mer sånn forpliktende samfunnsting. Men i dag, hvor vi har så høye skilsmissetall, og man kan skille seg når man vil, så er det jo blitt en større grad en romantisk ting.
Ja.
At man gifter seg fordi man synes det er en romantisk handling, eller det er stas og fri, eller sånne ting. Det har ikke den praktiske betydningen. Etter at vi har fått lover for samboer og sånn, så er det jo liksom plutselig blitt en mye mer vekt på det følelsesmessige aspektet, da.
Ja.
Og så tenker jeg noen ganger at det er på godt og vondt.
Mm.
Det er romantisk og fint, men det stiller også større krav til ekteskapet. Hvis det er sånn at hvis man ikke føler at alt er helt bra en dag, så blir man kanskje veldig urolig, mens i de gamle ekteskapene så skulle det ekstremt mye til å bryte ut.
Mm. Ja, ikke
sant? Så det har begge sider.
Ja. Ja, jeg er fortsatt en sånn romantisk tilhenger av ekteskapet, men det tror jeg er veldig sånn, bare veldig sånn individuelt. Det er jo, for det er jo det viktigste er jo liksom at man har det bra sammen.
Ja, men det er jo en måte å fortelle verden om det på, helt sant? Og det er jo det symbolet som har blitt så sterkt fordi vi har så veldig tro på kjærlighetsekteskap i vår kultur.
Ja.
Så er det jo det som er viktig å si fra at jeg mener det ordentlig, så derfor så prøver jeg å gå et ekstra skritt, eller jeg gjør noe mer enn å bare leve sammen med deg.
Mm.
Sånn sett så er det jo symboltungt fremdeles veldig, veldig viktig, men det har jo en mindre økonomisk og forpliktende juridisk side enn det det hadde før da.
Mm. Sånn sett er det jo fint at vi har noe som er veldig sånn følelsesladet og emosjonelt mellom to mennesker, sånn at vi også, der hyller vi jo på en måte det emosjonelle og relasjonelle veldig mye.
Ja, vi gjør det, og samtidig så er det jo sånn at når du gifter deg i dag, så sier du ikke fra deg noen rettigheter.
Nei.
Så det er egentlig bare et emosjonelt bånd, ikke sant? Så det er noen praktiske skattegreier og sånn, men det er liksom ikke, det er ikke sånn at du oppgir en identitet, eller du oppgir noen store verdier som er vanskelig for deg å få tatt igjen.
Nei, og så blir jeg plutselig fru Bjørn, liksom.
Ja.
Mm.
Det
slipper jeg, ja. Det er fint å slippe. Men så er det jo da, den andre siden er jo makt. Som jo er, altså, det jo like viktig som kroppen da, men der har det jo også skjedd helt enorme ting da.
Ja, og det har jo vært en sånn kamp for å få lov til å få delta i samfunnet og være med og bestemme da.
Mm.
Og det er jo veldig synlig i alt det som gikk forut for at kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913, som en av de første landene i verden, var jo diskusjonen om kan kvinner delta i offentligheten, vet kvinner nok om politikk, er de rasjonelle nok?
Mm.
En av de mer kuriøse argumentene mot kvinners stemmerett var at det var mange som mente at hva hvis en mann og en kvinne i en familie stemmer på hvert sitt parti.
Ja.
Hva vil skje da? Da blir det jo veldig dårlig stemning.
Ja.
Det må være helt katastrofalt. Ikke sant? Altså, man tenkte på sånne rare ting som var av argumentene om mot kvinnelig stemmerett.
Det fascinerende.
Ja, det veldig fascinerende. Ikke sant? Men den vokste jo frem ut fra at kvinner begynte å ta utdannelse, at de begynte å delta i samfunnet på en annen måte, at de begynte å forsørge seg selv, og at da ble det veldig irrasjonelt at det bare var det ene kjønnet som skulle få lov til å bestemme hvordan ting skulle være i politikken. Selv om jeg nok tror at akkurat på begynnelsen av forrige århundre, da stemmeretten ble innført, så var det nok mange kvinner som visste lite om politikk, fordi at de fremdeles hadde veldig forventninger til å være hjemme hos barna sine og drive liksom i det lille, og at det var mennene som var ute i offentligheten. Så det var nok en del kvinner til å begynne med som stemte det mannen sa de skulle stemme.
Ja, at de begynte der.
Ja.
Ja. Veldig gøy med den at vi blir dårlig stemning. Det er fascinerende. Men og så er det jo da du nevner utfoldelse.
Ja.
Under makt.
Ja.
Hva legger du i det? For det likte jeg at du gjorde.
Ja, i utfoldelse så legger jeg jo egentlig å få uttrykke seg på en eller annen måte. Og det er klart at den tydeligste endringen er jo i, altså, det er flere tydelige endringer. Den ene er jo selvfølgelig i verdien man tillegger ting som kvinner har laget. Altså for eksempel kvinners kunst, ikke sant? Kvinners uttrykk, kvinners bøker, om de er viktige eller ikke. Men den andre delen som kanskje er enda synligere, er jo kvinners anledning til å drive idrett.
Ja.
Ikke sant? Fordi at den har vært så regulert.
Mm.
Og det bunner jo da i tankegangen om at kvinners kropper var så sarte at de ikke tålte noen ting, og at alt man hadde av energi skulle brukes til å bli gravid, sånn at det har jo vært regulert hele tiden hva kvinner har fått lov til, altså hvor langt de har fått lov til å løpe i konkurranser, om de kunne være medlem av et idrettsforbund eller ikke. En av de siste skansene har jo vært hoppsporten, ikke sant? Som fremdeles diskuteres hvor langt kvinner kan hoppe i hvor store bakker.
Ja.
Sånn at den å sette grenser for utfoldelse, har man jo brukt fryktelig mye krefter på gjennom historien, på å begrense hva kvinner kan tillate seg å drive med.
Mm. Og det er liksom, altså det er jo like viktig som stemmeretten, men jeg bare tenker sånn for individet da, for å ikke da være som kvinnen, men for at vi også skal, altså at man skal ha en selvfølelse, altså føle at du har verdi.
Ja, det er jo frihet, ikke sant? Så er jo den utfoldelsen. Å kunne definere den selv, og kunne gå på bar hvis du vil, eller kunne gå på idrettsbanen hvis du vil, eller kunne fordype deg i noen ting, og få respekt for det.
Mm. Og utdanne deg, og jobbe med hva enn det måtte være. Ja, det er altså sånn, synes det er fint å liksom tenke over, og kanskje også hvordan du bruker utfoldelsen din i dag, da.
Ja.
Fordi, tror mange fortsatt kan kjenne på det, det skal kanskje ikke gjøre, eller passer ikke, eller at vi liksom setter liksom bånd på oss selv.
Og vi kjenner jo en del yrker, altså man snakker jo fremdeles om forfattere og kvinnelige forfattere, ikke sant?
Ja.
Og en ting som forbauser meg, jeg hører stadig folk si sånn, hvis de har hatt en operasjon sånn, ja, det var en kvinnelig lege. Og så tenker jeg, ja, det var det helt sikkert, for det er jo stor sannsynlighetsovervekt for det er jo flere kvinnelige leger enn deg. Men det har jeg aldri hørt noen si, ja, det var en mannlig lege.
Nei.
Men det understreker man fremdeles, sånn at det er noe med den forventningen som er... som er litt i uttakt da.
Ja, ja og altså, det er jo fantastisk bra å ha en kvinnelig statsminister, men det er fordi det har tatt så lang tid, men, eller altså, det har fortsatt også ses ned på mange steder, men sånn hele tiden da, det er også sånn, her, du kommer med sånne små ting vi kan bite oss merke til da.
Ja, det er taktypene til Camilla Collett, som vi må ha med oss.
Ja, og det der kvinnelig ditt og kvinnelig datt. Ja. Jeg har også begynt å si at jeg skal kvinne meg opp, for jeg er så lei om at manne meg opp, og det kommer jeg aldri til å klare uansett.
Ja, og det er helt sant, og vi har jo fremdeles mange kjønnet uttrykk i språket som man gjerne kunne rydde litt i.
Ja, et kvinnemåltid.
Ja.
For eksempel.
For eksempel.
Ja. Ja. Det er, altså, det, når man begynner å grave litt, ja. Så er det, så dukker det opp hele tiden, og det er så, det blir jo veldig komisk. Og så kan, i hvert fall jeg har lagt merke til at hvis jeg sier for et deilig kvinnemåltid, så er det jo faktisk ikke så veldig mange som legger merke til det, egentlig.
Nei.
Og så er det noen som gjør det, men sånn kvinnemapp, det er det mange som sånn, den var morsom, særlig menn. Men det er bare å begynne å si. Ja. Jeg liker det veldig godt. Og så, mellom da makta og kroppen, så har du jo da tatt og dratt en søm, som jeg synes var så fint sagt, og det er jo klær og klesvask.
Ja. Ja, det er, det har også forbauset meg, altså hvor opptatt man alltid har vært av hva kvinner har på seg.
Mm.
At det er, altså fremdeles, så helt fra liksom kvinner blir snørt inn i korsettene, ikke sant? Og i perioder hvor man har syntes at de har hatt for kort eller for lange skjørt, eller hvilken bluseknapp det var greit å ha oppe, men vi tenker på at det er ting som er forbi.
Mm.
Men når du ser for eksempel, hvis jeg snakker med unge jenter med minoritetsbakgrunn, så sier jo de at det er en av de tingene som de får mest tynn for, er hva de har på seg.
Ja.
Om de har på seg et hodeplagg, om de har på seg et langt skjørt eller et kort skjørt, så det er alltid noen som har en mening.
Mm.
Og det med at man alltid mener noe om klær, er, altså nå, jeg tenkte til å begynne med at jeg har alltid vært veldig opptatt av klær og skrevet litt kleshistorie og sånn, men det er ikke bare meg altså. Det er ikke bare jeg som har lagt merke til det. Det er veldig, veldig synlig.
Ja.
Og så kommer jo da klesvasken igjen i det også, at det er jo, det har man jo forsket på, at det er det mest kjønnete arbeidet, at ja. Selv om i dag så lager min og kvinnerne også likestilt i forhold til å lage mat, og til å passe barn og alt dette, men klesvasken er det fremdeles en stor dominans av kvinner på.
Ja.
Og det tror jeg jo går tilbake til at hvordan du presenterte deg med klær, det var familiens ære.
Ja.
Om du hadde en flekk på blusen, eller hvordan ting var, sånn at å bestemme hvordan familien skal se ut, det er fremdeles regnet som en kvinnelig syssel.
Ja.
Og jeg tar meg det selv, jeg tror ikke at mannen min klarer å vaske kashmirjakkene mine, liksom. Kommer løpende etter han og drar dem ut av maskinen. Men jeg har jo ikke det på noen andre områder, så det er en sånn, det er et oppheng som vi har.
Ja, jeg kjenner meg så godt igjen. Men fordi at du sier det veldig fint da, arbeidet med å holde egne og andres klær i orden har vært undervurdert og underbetalt. Og det er liksom det der underbetalt ja, og undervurdert så veldig ja. Fordi det er jo så mye, og det er liksom hele tiden, og merker det, altså særlig med to jenter da, på nå snart 5 og 7, det er jo en sånn utskiftingskabal, fordi de vokser så himla fort, og holde styr på det, og vaske, og det er hull, og det skal stoppes, og det skal ditten, altså det er bare, det er jo liksom, det er jo en deltidsjobb.
Ja, og man har jo funnet et ord for det, og man kaller jo det for, ofte for det tredje skiftet,
ja.
Altså det der med å sørge for, en ting er hvordan du fordeler husarbeidet, men det å sørge for at det er navnelapp i buksene som skal på skolen, og at du har med deg gaver skift, når du skal i bursdag, ja. Og har med ekstra skift og sånn, at det ligger som en sånn, som er liksom over det som er helt sånn strengt nødvendig for at familien skal overleve, det er et eget arbeidsskift,
ja.
Og det er veldig kvinnedominert.
Ja, jeg har, det er for noen uker siden nå, så har jeg laget en episode med Katrin Sagen, som heter Det tredje skiftet, og det er veldig interessant hvordan hun indeler i liksom 3 skift, da. Og fått veldig mange tilbakemeldinger på, fra kvinner, da, som har liksom bare, oi! Og at det er godt å kjenne, få beskrevet at ja, det er så mye, og at det, liksom, det anses som en hel vakt da, på en måte.
Ja, og det er ofte bare å sette ord på de tingene som man tror bare er usynlig arbeid, og du bare må gjøre.
Ja.
Stå opp om natten og bakke boller fordi det er Lucia dagen etter.
Ja.
Det er,
ja, vi hadde heseblesende morgen i dag med å skrive kort og pakke inn presang fordi det var bursdag.
Ja,
ja.
Det krever sitt også.
Det er en liten kabal.
Mm-hmm.
Men da tenker jeg at nå liksom, er vi jo da inne på forventningene da, til kvinnen.
Ja, og jeg tror jo at de forventningene går fra både kvinner og menn, og at, at hvis vi ønsker å være mer likestilt enn vi er i dag, så må vi nok justere forventningene våre litt grann. Da må jeg kanskje tåle at det er en krympet kashmir-genser en gang iblant, hvis jeg vil at mannen min skal dele klesvasken med meg, og hvis man er utslitt av det tredje skiftet, så bør man kanskje tenke på at kanskje det går an å ikke navne de buksene.
Ja. Men så tenker jeg også da at det er liksom fortsatt da, og det I hvert fall som jeg liksom også får ut av boken, jo det at det har vært så innmari sånn strenge, tydelige, harde forventninger til hva kvinnen kan, som du har fortalt om, og hva hun skal gjøre, men også hva hun liksom skal være.
Ja.
At hun skal være, ja, skal være pen da, og føyelig, altså ikke lage så mye fest, ikke gjøre så mye ut av deg.
Behagelig.
Ja, behagelig, vær myk med mannen. Hun skal jo oppmuntre han, skriver du jo.
Ja.
Jeg jo helt...
Ja, men det tror jeg var veldig mange som tenkte på, altså at det var en kvinnes jobb når man gifte seg, var å oppmuntre mannen sin.
Mm.
Sørge for at han hadde det bra, og bygge et hjem hvor han kunne komme hjem og slappe. Så man husker på at han hadde jo alle inntektene, han representerte jo en veldig viktig ting for familien han også, og jeg tror jo at den tidens forventninger til menn var vel så tøff, altså hvor du måtte jobbe nok til å forsørge hele familien din, og hvis dere var fattige, så var det din skyld, og det lå ganske mye press på mennene også.
Mm.
Så det må jo ha vært en stor lettelse når man begynte å fordele det på en annen måte.
Ja. Men er det, når du nå liksom har skrevet og kommet deg liksom nærmere vårt århundre da, og nå hvor vi er, altså vår tid i dag, hvordan liksom har forventningene skrudd seg da? Har du funnet ut når du har skrevet?
Jeg tenker jo at fordi vi i dag har så få formelle stengsler, så er det nesten bare forventningene det handler om.
Mm.
Og det kan være forventninger til samfunnsforventninger til kvinner og menn, men det kan også være våre egne forventninger, hva vi synes er fint og ikke fint, og hvordan vi vurderer oss selv og hverandre, og hva vi synes vi kan og ikke kan. Og det ser man jo i sånn er det jo mye i livet, at veldig mange av de stengslene som vi setter for oss selv, bare noe vi har funnet på.
Ja.
På samme måte som veldig mye av det vi frykter aldri kommer til å skje.
Mm.
Så det jo tankene våre, dette handler veldig mye om. Og jeg synes jo det derfor det interessant å lese historier, for at du kan bli litt bevisst hvor noen av disse tankene kommer fra, da. Hvor kom den ideen fra, liksom?
Mm.
Og så kan du i hvert fall forholde deg til den når du vet noe om den, og så kan du velge om du vil gjøre noen ting med den.
Ja. Ja, for det jo veldig interessant. Jeg tror kanskje for min egen del, særlig at jeg hadde blitt mor da, at det liksom, da det liksom et par ting som jeg forventer av meg selv, og som jeg egentlig da innbiller meg at samfunnet og omgivelsene mine forventer av meg, som jo egentlig kanskje forankret i kvinnehistorien og hvordan mor var, har vært og har blitt og skal være da.
Ja. Og ikke sant, hvis man tenker på hvordan man så på etter krigen, hvor det var sånn enorm lengsel etter det som ble kalt 1, 2, 3, 4-familiene, altså som var en forsørger, to barn, leilighet med tre rom og bil på fire hjul.
Ja.
Det var liksom det ideelle samfunnet. Så, så var det jo en enorm lengsel etter liksom, at mor skulle være hjemme og sørge for at hjemmet var et lunt, rent, hyggelig sted, og at det var kakao på bordet når ungene kom hjem, og du skulle passe på at man fikk i seg vitaminer, og du skulle bygge det nye samfunnet på dette. Så det var jo på en måte mye fine idealer i det, men det ble jo ganske fort en tvangstrøye for de kvinnene som det ikke egnet seg for.
Mm.
Og utrolig mye arbeid for de som ikke hadde vaskemaskinen og ikke hadde det ene og det andre. Det jo liksom en historie om forventninger som basert på en historisk skille da.
Ja.
Så det vel det jeg tenker, at jo mer du vet om den historien, så skjønner du mer av kanskje dine egne forventninger til deg selv også, at når du hadde en husmor som var hjemme og tok klesvasken og sørget for at barna var gredd når de skulle i bursdag, så ligger den forventningen fremdeles i dag, hvor du kanskje jobber med mer enn full tid, og ungene dine skal i 5 ganger så mange bursdager som det du gikk i da du var liten og sånn, så har man allikevel den ideen om at det skal være sløyfe på pakken og kortet skal være handskrevet, så kan man jo begynne å liksom tenke på, er det egentlig en rimelig bruk av min tid, eller kan ungen min ha det gøy med et litt rarere kort?
Ja, og skal vi liksom fortsette å skrive kvinnehistorien ut ifra hverdagen og livet vi har i dag?
Ja. Og så er det jo interessant, ikke sant, at du, sånn, du beskriver at veldig mange av de tankene du har gjort om dette handler om da du selv ble mor, fordi vi vet jo at det i livets overganger at kjønnsroller setter seg veldig.
Ja.
Og da plutselig så kommer man tilbake til sånn som man husker man hadde da man var liten, og hvor koselig det var at mamma hadde kakao når du kom hjem, og det kommer masse sånne irrasjonelle ting inn, som kanskje ikke er liksom våre liv engang.
Mm.
Sånn at det i sånne overganger, og i for så vidt, altså det å være småbarnsforeldre er jo en presssituasjon, så det å ha alt det presset rundt seg, så kommer det masse sånn rart,
ja.
Boblene opp,
ja.
Sånn det kan være greit å ha noen tanker om hvor det kommer fra.
Ja, og, det, og så er det kanskje også lettere da å legge det litt vekk, eller frigjøre seg fra det, fordi, fordi du liksom skjønner at ja, men det var jo, det kommer derfra, og jeg kommer jo herfra, og jeg står her, og hun stod der.
Ja.
Og at vi liksom da, at da kanskje ikke de forventningene, det ikke så skamfullt egentlig da, å gi slipp på de og heller lage seg noe nye, eller egentlig ikke prøve å ha så himla mange forventninger, men prøve å ha det bra da.
Ja, og det tror jeg, det er jo det fine ved livet da, altså jeg har en stort gap mellom, altså, i alder mellom mine to barn, og jeg merker at jeg har så forskjellig forhold til hvor perfeksjonistisk jeg har vært med dem,
ja.
At det er mye mer med hun lille, så er mye mer sånn, bare hun har det bra, eller det er gøy, eller jeg har sannlig møkket av den buksa, mens med han første så var jeg mye mer på sånn at jeg tenkte at det reflekterte på meg, om han hadde fine klær eller ikke, ja. Eller hvordan han så ut når han kom i barnehagen, eller altså masse av disse veldig angst for ikke å ha liksom alle de tingene sortert i sekken og sånn.
Mm.
Og det er jo bare dine egne forventninger som du legger på deg selv, så ja. Det å noen ganger tenke, altså øve seg på å sortere viktig fra uviktig, det er jo en god øvelse mange steder i livet.
Ja. Og det er bra vi har så mye følelser og innsikt som kvinner, så er det enda enklere. Sånn avslutningsvis, er det noe, egentlig og kanskje nå etter vi har snakket, da, men er det noe du sitter sånn ekstra igjen med etter det dypdykket og skriveprosessen med å skrive boken, og på en måte se mer inn i norsk kvinnehistorie?
Jeg synes det er utrolig mange fascinerende kvinner som har gått før oss, og som har virkelig brutt grenser, vært modige, og gjort liksom alt som har vært forventet av dem, og i tillegg liksom brutt ut.
Mm.
Sånn at jeg ser jo at de, det er mange kvinner i det norske samfunnet gjennom historien som har kjempet for liksom det tradisjonelle livet, men jeg har nok et større hjerte for dem som har brutt litt ut og ført til det samfunnet som vi har i dag. Men at så mange små skritt har ført til så mye frihet som vi har i dag, det kjenner jeg at jeg har fått veldig respekt for.
Ja.
Og at jeg synes det stadig dukker opp utrolig fascinerende personligheter som jeg aldri har hørt om, og som jeg da først blir jeg litt skamfull for jeg ikke har hørt om dem, og så blir jeg litt sint for at ingen har fortalt om det. Og så blir jeg litt sånn, ok, da får jeg fortelle det.
Ja.
så det å ta med seg, liksom, det å lage seg, vi trenger jo aldri alle forbilder, og det å lage seg liksom noen flere heltinner i den norske kvinnehistorien, det har i hvert fall vært viktig for meg,
ja.
Og noe jeg liksom har lyst til å gi videre til andre, da. Så det er vel kanskje noe av det jeg sitter igjen med.
Mm. Så fint. Hva tenker du at det er liksom noe nå da, til alle kvinner som hører på, at er det noe du ser at det er ekstra viktig eller bra at vi er bevisste på og kjemper for?
Ja, det man skal være bevisst på er at det er ingenting som kommer av seg selv. Så hvis man ønsker en endring, eller man ønsker en frihet, så er man nødt til å være villig til å kjempe for den, og kanskje til og med liksom sette ord på den og si at dette er viktig for meg, og stå for det.
Mm.
For det er jo det man ser at gjennom kvinnehistorien er det så mange tilbakeslag som skyldes økonomiske, sosiale, politiske årsaker. Men det gjør at det er ikke sånn at samfunnet bare utvikler seg til det bedre av seg selv. Nei. Vi må alle bidra litt.
Mm. Så det er egentlig til alle kvinner på tirsdag da?
Ja, ta det lille skrittet.
Mm.
Kvinn deg opp, som du sier,
ja.
Eller gjøre, bidra med noe, stå for noen ting, ta den diskusjonen, og gi andre kvinner litt slack, ikke sant? Det er jo ofte, jeg tenker det fantastiske i det samfunnet vi lever i er jo mangfoldet, men vi kan bli enda bedre på å øve oss på å ikke lage snevre grenser for hverandre, og si at det finnes så mange måter å være kvinner og menn på i Norge i dag,
ja.
Og vær så god for sin da.
Ja. For en herlig avslutning, og for en herlig prat. Tusen takk for at du ville komme.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jeg har lært så mye, og jeg gleder meg til tirsdag. Ja. Og veldig stolt av å være kvinne, og det håper jeg jo at dere også gjør, og så håper jeg at dere har fått masse, masse små takdrypp å bevisstgjøre dere over, og gå med hodet enda mer hevet for å være akkurat den kvinnen, eller mannen du er. På gjenhør til neste uke, og igjen, gratulerer med dagen. media.